Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dusuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo mwabonye ijuru ryaho muherereye ritanga umwezi. Namwe turi buze kubana mu masaha ari imbere, reka ngere nti mwirirwanye amahoro yuje amagana. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika, ninge Dieudonne Cyubahiro ubakirijeho mbi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusurukiye uyu munsi. Uyu munsi mugiye gusurukana na Mwiza Nelly, uri bukomeze kubagezaho indirimbo zihagiza cyangwa zishima ndetse zikarata ubutwari n'ubwiza bw'umukenyezi cyangwa umutegarugori muri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe abategarugori. Guhaye ikaze Mwiza Nelly.
Urakoze cyane Dieudonne. Amahoro mwe mwese bakunze ibikiganiro dususuruke ku Radio Ijwi rya Amerika. Mwiza Nelly Jane ndabahaye ikaze. Dukomeje guhimbaza ukwezi k'umukenyezi n'umwigeme ku isi. Dususuruke yuno munsi nabateguriye zimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane zanditswe n'abagabo, ariko abo bagabo bahisemo guha ijambo ry'umutwe indirimbo zabo izina ry'umukenyezi. Nawe mukenyezi turagutumiye. Turasanga muri izo ndirimbo bahayagiza ubwiza, ubutore bw'umukenyezi bakunze, baragaragaza kandi urukundo bamufitiye. Turanasangamo inkebuzo kuri uyu mufasoni yataye akaranga yabahemukiye, aho usanga harimo naho nyene no kwicuza. Ivyo vyose murabisanga mu ndirimbo 10 nabateguriye. Amazina y'abakenyezi mu ndirimbo nidususuruke uyu munsi. Duhere mu Burundi, umuhanzi Evode Ntawonankwa naho yari karuhariwe mu kugema yarashijije inkoho mu gisirikare cy'u Burundi aho ni mu myaka 90, nticabujije ko bamwungururiza mu mugwi w'abacuraranzi b'igisirikare hariya mu ikambi ya Ngagara. Mu kibanza cy'izina Jeanne ry'umwigeme biganye mu gice cya mbere cy'amashuri yisumbuye, yahisemo kumuririmbira amwita Mireille. Hari kuri risevugizo mu gisagara cya Bujumbura imbere yo kujya mu gisirikare. Jeanne na Evode bararorereye chess citwa La Condition Masculine. Muri icyo chess hakinamwo uwo bahaye izina Mireille. Kuva icyo gihe Evode atangura kumutazira Mireille. Bamaze gutandukana, umwe yabandanira igishuri, uwundi nawe yagiye mu gisoda. Umunsi umwe Jeanne ararungikira agakete kamwe n'agafoto Evode. Evode nawe aca yitamwo kwishura ako gakete mu kumuririmbira indirimbo yise Mireille.
Mireille, Mireille, Mireille,
mugabane wa Buraya Artemios Venturis Roussos canke Denis Roussos yari muririmbyi akongira akaba n'umucuraranzi w'umugiriki. Denis Roussos yavukiye mu gisagara ca Alexandria mu Misiri mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatandatu. Yitavye Imana itariki mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyatene mu Bugiriki. Uwo munsi iyo tariki mirongo ibiri na gatanu ndawibuka kuko ariho jewe Jane Nelly mpimbariza ku isabukuru y'amavuka yanjye. Indirimbo Margarita yayirimvye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi n'indwi ati niwe wa mbere yanshitse ku mutima. Elle était la première qui comptait vraiment. Margarita Denis Roussos.
Elle était la première qui comptait vraiment. Dans le blé à l'herbe, nous allions au printemps. Je voulais sur ses lèvres un baiser innocent. Le ciel bleu était le seul témoin de cet amour d'enfant. Margarita, Margarita, je
Ngabo ati umutima rutumutumba karire kinyana wankunze basemerera karire ari naryo zina ry'umufasha wa Ngabo Leonce. Ko bari isano riri hagati y'iyo ndirimbo n'umufasha wiwe ngice kibazo cyatumye ndamwegera araheza aranyishura.
Sinzo kuheba nubaba
Indirimbo yakunzwe cyane mu 2020 muri album Midnight Train y'umugi Sauti Sol wo mu gihugu cya Kenya ni Susanna. Susanna ego ni Susanna nyene Susanna nko mu kirundi no mu kinyarwanda. Abasore bagize umugwi Sauti Sol bati Susanna ndizeye kuhimbawe. Ubu warahinduye ibara ry'umubiri wawe. Imishatsi yawe isigaye ari miremire. Ndakubona i Paris kuri Champs-Élysées. I Londres bati ni waba wumva indirimbo umenye ko hari ho gukunda Susanna Sauti Sol. Abigeme benshi b'abarundi kazi eka n'abanyarwanda kazi baritwa Aline Christophe Changhe Daniel Bevilacqua mu France yaririmbye Aline mu 1965 ururirimbo rwakunzwe cyane muri iyo myaka haba mu Faransa muri Espagne mu Bubiligi Israel Turkiya Brazil n'ahandi henshi tutibagiye na hano mu bihugu bitwegereye. Aline rero yarakunzwe yaraguzwe disque yayo yagurishijwe ku bantu barenga miliyoni.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait, puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu, et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Je me suis assis auprès de son âme mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider.
Twibuse abatwumva ko mukomeje kumvira radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kiganiro dususuruke. Haraciye imyaka irenga 15 abaririmbyo mu gihugu cya Tanzania Matonya na Lady JD basohoye ururirimbo bise Anita bati Anita Anita wanje. Francis Cabrel azwi mu ndirimbo zitandukanye nka Je t'aime je t'aimerai, Je l'aime à mourir, L'encre de tes yeux n'izindi n'izindi. Imwe mu ndirimbo ziwe yayitiriye izina ry'umukenyezi Petite Marie. Ikisohoka mu mwaka wa 77. Mu nyuma Francis Cabrel yavuye isubiramo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1991 ija mu rukurikirane rw'izindi yise Du nombre à l'autre. Petite Marie yavuye rero ija ku rugero rw'indirimbo zaguzwe gushika ku 125, ari nago rugero rwitwa Disque d'argent.
Petite Marie, je parle de toi par sa rêve, t'as repris de moi une petite main.
Mwidini rya Kiislamu Aisha numukenyezi wa gatatu w'intumwa Mahomet. Umunya Algeria Khaled arashira habona Aisha mu kwezi k'umunane 1996. Ururirimbo yandikiwe n'umuririmbyi urangiranwa mu Faransa Jean-Jacques Goldman. Aisha. Namwe mbatumire mwe indirimbo mukunda cyane hiwanyu nizihe muzazi tugezeho ku ijwi rya Amerika tuzisangiza abandi bakunzi. Umuririmbyi w'umurundi Africa Nova yatanguye umwuga wiwe wo kuririmba mu myaka ya 97, ubaramaze gushira habona indirimbo zirenga amajana 4. Marie Antoine Rugerinyange ariwe Africa Nova yarasohoreye muri studio y'iradio nkuru y'igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'1988 ururirimbo yise Mwiriwe. Yongera aranarusubiramwo mu minsi heze ayishira habona itariki ya 19 ukwezi kwa 11 2021. Amasanamu yayo agezweho yafashwe yongera tunganywa na Papa Fololo Omari yavuze akora ku radio na televiziyo nkuru y'u Burundi. Amasanamu ya Mwiriwe neza ML yafatiwe mu gihugu cya Canada basanzwe bamwe muri kino gihe. Indome ML zisigura Marie Louise.
Thank you.
Zifisi jambo yu mutwe izine jumu kenyezi. Ndize chane kumga himbawe nizo na hisemu kubashikiriza. Mwiza nilijeni mngari kumge. Ndabasezere ndabifuize kurora ni guani vigane ovijijuji ya Amerika. Duhurire hano vuba chane muhindi dususuruke.
Shuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika ingoma muri dusuruke uyu munsi zikaba zihumurija arakoze cyane mwiza neri kudusurutsa ari nako atwibutsa umwanya agaciro urukundo ubwiza ubutwari bw'umutegaru cyangwa umukenyezi ahabwa mu buzima bwa buri munsi shime mwese mwitabiri gahunda mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'impera z'icyumweru mwibagirwa gukomeza gukurikira izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya kaza Ejo ku cyumweru nimuzacikwe na Murisanga Avenue Shimimana abagezeho ikiganiro agasaro kaburaga akaba ari umwihariko w'ikiganiro Murisanga ndetse nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike yari igihe done cyubahiro nkaba mbasezeho mbifuriza amahoro y'Imana n'ubuzima buzira umuze naho utaha mugire umunsi uje amahoro n'amahoro